Blaðsíða 11. Hraði flugvéla. Eftir að flugvél lyftist frá jörðinni, fer hún hraðar og hraðar og hækkar flugið. Flugmaðurinn togar í handfang og hjólin fara inn í hólf undir flugvélinni. Ef hjólin væru allan tíma niðri, myndi það draga á hraðanum og flugvélin eyddi miklu meira eldsneyti. Farþegaþotur fljúga mjög hratt. Þær þjóta venjulega á 900 km hraða á klukkustund. Á Íslandi er hámarkshraði bíla 90 km á klukkustund. Þotur fara 10 sinnum hraðar. Getur þú nefnt farartæki sem menga ekki? Myndatexti. 90 km á klukkustund. 900 km á klukkustund. Þotan fer 10 sinnum hraðar en bíllinn. Á flugvélavæng. Hvernig á að lenda flugvél?